Biroul Național de Statistică încă din 2019 reinventarează, dacă putem să zicem așa, numărul populației după o metodologie declarată mai precisă și racordată la standarde internaționale și iată că a estimat că în 2022 în Republica Moldova ar locui în jur de 2,6 de milioane de persoane. Cifrele prezentate recent repartizează acest număr al populației și la nivel de raioane în premieră. Vreau să vă întreb care este relevanța estimării, iată, a numărului populației la nivel de fiecare raion.
Da, într-adevăr, această metodologie aplicată de BNS începând cu anul 2019 ne oferă o privire mult mai clară asupra structurii demografice din Republica Moldova. Dacă în 2019 a fost la nivel național, de această dată BNS ne oferă datele pentru fiecare raion în parte și, de fapt, aceste date sunt cruciale. Vreau să menționez că este unul din cele mai complexe exerciții prin care a trecut BNS în calcularea acestor indicatori, pentru că numărul populației este utilizat în marea parte a indicatorilor statistici, de la sănătate, educație, muncă, domeniul social și alte domenii. Dacă decidenții vor să dezvolte politici la nivel local, datele cu privire la numărul populației, ele sunt baza acestor fundamente. Un simplu exemplu, rata vaccinării, de fapt, era foarte dificil să fie calculată pentru că BNS nu putea să ofere până la acest moment un număr de facto al locuitorilor pentru raionul respectiv. De această dată, având aceste date, cum Ministerul Sănătății va putea ști exact procentul persoanelor vaccinate, de exemplu, într-un raion sau altul.
Aceste estimări considerate a fi mai fiabile, mai sigure, confirmă de fapt ceea ce știe toată lumea, anume că populația Republicii Moldova scade mereu, decimată de migrație, de îmbătrânire și de rata scăzută a natalității. Cât de accentuat este declinul, iată, după ce ați văzut datele actualizate prezentate de BNS?
Da, într-adevăr, există acest declin demografic și în mare parte acesta este din cauza migrației internaționale. Foarte mulți oameni pleacă din Republica Moldova, dar tot mulți oameni se întorc în țară. Datele BNS-ului arată de fapt de această dată inclusiv câte persoane pleacă din fiecare raion și câte persoane s-au întors din fiecare raion în parte. De aceea, ca să revin la ideea inițială, deci aceste date ne oferă o perspectivă a situației pentru fiecare raion în parte.
Revenind la migrație, cât de grav este totuși acest fenomen pentru Moldova? Sau este un flux oarecum firesc în ambele direcții?
Exact. Dacă ne uităm la câte persoane pleacă și câte persoane revin, deci datele din anii precedenți arată că pleacă între 140-150.000 de oameni în fiecare an, ceea ce este o cifră enormă, da? Dar când ne uităm la cât vin în Republica Moldova, vin aproximativ 100-110.000 de persoane. Deci este o diferență de 40-50.000 de persoane în migrația netă. Pleacă, de fapt, din Republica Moldova forța de muncă. Deci tinerii în vârstă de 20-34 de ani sunt preponderent cei care pleacă din Republica Moldova și când te uiți la cifra celor care se întorc, sunt de fapt persoanele după 50 de ani, deci vârsta prepensionară. Și acest lucru dă de gândit din două considerente. În primul rând, pentru că crește ponderea persoanelor în vârstă și asta va pune o presiune asupra sectorului de sănătate și sectorului social, dar în al doilea rând, cumva ar trebui să ghideze acțiunile guvernului, acțiunile autorităților locale, cum aceste persoane care vin din sănătate, vin cu resurse financiare, pot fi utilizate în economia națională.
Dar există o explicație de ce peste 40% din populația Republicii este concentrată în doar 5 unități teritorial-administrative și vorbim aici de municipiile Chișinău și Bălți, Autonomia Găgăuză și raioanele Ungheni și Cahul?
Da, a fost fascinant pentru mine să văd de fapt că în 5 municipii sau raioane țin practic jumătate, aproape jumătate din populația Republicii Moldova. Studiile în UNHPA și ale Centrului Demografic, care au fost desfășurate anterior, arată că în timp se vor crea centre economice în Republica Moldova care vor atrage populația. Acest proces de descreștere a numărului populației și de îmbătrânire, el va continua și odată cu acest proces vom avea o situație în care tot mai multe persoane locuiesc în jurul la câteva localități. Și acestea fiind municipiul Chișinău, municipiul Bălți, Ungheni, Cahul, deci Găgăuzea, deci acele localități care acum arată BNS că formează 41% din numărul populației. Dar în același timp au fost și datele cu cea mai mică populație, da? În care câteva raioane, 5 raioane, fac practic cât un alt raion, tot din teritoriul Republicii Moldova.
Aceste date par să justifice oarecum necesitatea reformei teritorial-administrative, o reformă despre care se discută de mai mulți ani, dar care a fost amânată din vari motive, inclusiv sau în special motive politice. Uh-huh. Cum la modul practic estimările mai sigure privind repartiția la nivel teritorial al populației ar putea ghida eventual decidenții în promovarea acestei reforme?
În primul rând știu câți oameni trăiesc în fiecare raion, deci înțeleg care ar fi impactul deciziei care le vor lua. Într-al doilea rând, știind structura populației pentru fiecare raion, da? Dacă ai un raion îmbătrânit, înseamnă că serviciile publice trebuie să fie cât mai aproape de persoanele vârstnice, ținând cont că acestea probabil ar putea avea o mobilitate mai redusă. Și de fapt, eu cred că având aceste date, ele stau la baza reformei teritoriale, care dacă guvernul și-ar dori să o realizeze, datele cu privire la cât tineri sunt în acel raion, cât vârstnici, deci ar trebui să-i ghideze. Mai mult ca atât, știind în timp creșterea sau descreșterea numărul populației, deci făcând o prognoză pentru fiecare raion în parte, la acest moment acesta nu este, dar dacă am face și acest exercițiu, ne-ar ajuta de fapt să vedem în ce măsură investițiile care sunt făcute în domeniul educației, da, dacă vorbim în grădinițe sau în anumite creșe, sau investiții în spitale, cât de fiabile sunt acestea, câți oameni vor mai fi acolo în 10 sau în 20 de ani. Asta ne oferă de fapt o perspectivă a fiabilității reformei teritoriale, în ce măsură serviciile publice vor fi sau vor rămâne aproape de oameni.
Dar iată, până acum sau în prezent, cât de mult politicile promovate la nivel local se bazează sau s-au bazat pe realitățile demografice?
Este o întrebare tricky, ca să zic așa. Deci este o întrebare care nu am un răspuns exact. Ceea ce este clar este că numărul populației este cea mai utilizată dată din partea de Rolands în statistică. Deci ei spun că numărul populației este cel mai utilizat indicator. Deci, în funcție de numărul populației este calculat bugetul autorităților publice locale. În funcție de numărul populației sunt făcute investiții la nivel local. Deci, toate procesele, toate documentele, dacă vă uitați la toate strategiile elaborate la nivel național sau la nivel local, ele fornesc la câți oameni trăiesc, care este situația lor și BNSF vine cu aceste date pentru a oferi o imagine foarte clară a câți oameni sunt în acele raioane, câți din ei sunt tineri, câți copii, câți vârstnici, care este forța de muncă din acel raion.
Ați menționat că exactitatea acestor date este extrem de importantă pentru elaborarea diferitor politici sociale, economice, dar în opinia dumneavoastră, care ar fi la moment politicile, strategiile prioritare în care datele actualizate ale BNS ar trebui să se reflecte?
Dumneavoastră ați menționat deja una, este reforma teritorială, probabil asta dă de gândit. De exemplu, avem raioane în care numărul populației este din 90 și ceva de mii, da? Municipiul Ungheni, Caful, și avem raioane în care numărul populației este de 16.000, da? Și te gândești modalitatea de finanțare și modalitatea de menținere a unei localități, a unui raion, care este ponderea, când le puteți încântar două raioane cu populația atât de diferită, da? 16.000 și aproximativ 90.000. Asta în primul rând. Al doilea rând, politicile demografice. Având o populație în multe raioane îmbătrânite, în special în aceste raioane mici, îmbătrânite, te gândești ce tip de servicii ar trebui să aibă acestea. În primul rând, acces la piața muncii, da? În ce măsură persoanele pot să rămână mai mult pe piața muncii, sau dacă sunt tineri, în ce măsură aceștia au locuri de muncă, au creșe, au grădinițe, sunt suficiente școli pentru ca să poată avea acces la educație. Deci toate acestea, de fapt, ar trebui să ghideze guvernul în elaborarea noilor documente. Mai mult ca atât, guvernul lucrează deja de mai mulți ani. În acest an, din nou, revizuiește Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, care este, de fapt, documentul de bază de dezvoltare al țării. Și iată, numărul populației ar trebui să ghideze toate măsurile și toate intervențiile guvernului, atât la nivel național cât și la nivel local.
Iată, aceste fenomene inevitabile și văzute ca fiind negative, depopularea cauzată de migrație și îmbătrânirea populației, ar putea fi transformate cumva în oportunități de dezvoltare a țării?
Da, de fapt, aceste fenomene de descreștere a numărului populației, de îmbătrânire, de descreștere fertilității, nu sunt doar pentru Republica Moldova, ci pentru foarte multe țări, în special din Europa, inclusiv din Europa de Est. UNFPA, la nivel regional, a lansat anul trecut, împreună cu ministrii pe demografie din Europa de Est și Asia Centrală, un program de reziliență demografică, un program care tocmai să vină în ajutorul guvernelor să transforme aceste provocări în adevărate oportunități. Spuneam că Republica Moldova are o populație îmbătrânită, dar în anii care vin, populația va fi și mai îmbătrânită. Da? Până în anul 2040, 50% din populația Republicii Moldova vor avea peste 50 de ani, ceea ce arată de fapt că piața muncii, da? Iată aici unde îmbătrânirea poate fi transformată într-o oportunitate, ca locurile de muncă să fie cât mai accesibile pentru persoanele vârstnice. Acestea se poate rămâne, după pensionare, se poate rămâne în câmpul muncii, să fie adaptate pentru persoanele vârstnice. Asta înseamnă, de exemplu, un program un pic mai scurt sau anumite servicii targetate pentru aceștia. Pe de-o parte. Pe de altă parte, descreșterea fertilității arată câteva lucruri. În primul rând este că femeile și bărbații își planifică copilul, da? O planificare familială. Într-a doilea rând, arată de fapt că datele din studii generații și gen arată că oamenii în Moldova își doresc oricum să aibă mai mulți copii decât au. Deci își doresc să aibă până la 3, în realitate au mai puțin de 2. Ceea ce poate face guvernul este să ajute bărbații și femeile să atingă acest număr dorit de copii. Asta ar poate fi prin servicii de creșă, prin servicii de bonă, prin program flexibil de lucru, companiile private să ofere spațiu de joacă pentru copii. Acum este foarte greu pentru o femeie, chiar dacă vrea să revină pe piața muncii, este foarte greu să facă acest lucru pentru că nu are cu cine lăsa copilul. Sau, de exemplu, serviciile de bonă sunt mai scumpe decât salariul propriu-zis care îl primește femeia în cazul acesta. De asemenea, bărbații trebuie să aibă un rol mai activ în creșterea copiilor. Acum se schimbă legislația pentru ca bărbații să poate avea un concediu paternal flexibil, ceea ce înseamnă să-l poată lua de două ori, da? Deci 6 zile pe parcursul unui an, ca concediu de îngrijire a copilului să fie flexibil, să poată fi luat mai rapid și de semen să fie luat și de mamă și de tată, deci să facilităm acest lucru. Parlamentul chiar în această joi va discuta un proiect de lege pentru a face aceste programe flexibile de lucru să devină lege, da? Deci atât pentru companiile din sectorul privat cât și pentru sectorul public. Deci astea sunt câteva măsuri pentru a transforma scăderea fertilității sau îmbătrânirea populației în anumite oportunități.
În ce măsură noile estimări ale Biroului Național de Statistică aduc mai multă claritate în ceea ce privește o altă cifră mult disputată, cea privind numărul exact al alegătorilor? Ori știm că la fiecare scrutin avem o situație în care există decalaje de date, dacă ne uităm la cele prezentate de statisticieni și, pe de altă parte, la Registrul de Stat al Populației.
Deci, datele BNS arată populația de facto care se află pe teritoriul Republicii Moldova în anul respectiv. Datele de la CEC sau din Registrul Populației este, de fapt, toți cetățenii Republicii Moldova care trăiesc și în țară și peste hotare. Și acum, luni, când a prezentat Biroul Național de Statistică datele cu privire la populația cu reședință obișnuită, adică populația de facto care este pe teritoriul Republicii Moldova, arată, de fapt, că este o divizare clar dintre numărul prezentat de BNS și numărul care este în Registrul Populației, deci 1,1 milioane. De fapt, asta este deasupra noastră. Deci, această diferență este explicată prin faptul că, în cazul BNS, prezintă numărul persoanelor care sunt pe teritoriul Republicii Moldova în ultime 12 luni, utilizând date la poliția de frontieră, deci în măsoară cât zile persoana a fost în țară, cât zile în afară. În cazul datelor de la CEC sau din Registrul Populației, sunt toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de locația în care sunt.
În cadrul conferinței de prezentare a acestor date s-a menționat că statisticile demografice foarte exacte sunt indispensabile în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Și vreau să vă întreb cum ajută, iată, aceste date Republica Moldova în procesul ei de integrare europeană după ce, iată, a obținut statutul de țară candidat la aderare la Uniunea Europeană.
Statistica este unul din capitolele care sunt parte a procesului de negocieri pentru ca statistica Republicii Moldova să fie aliniată la statistica europeană. Înainte de a obține acest statut de țară candidată, Eurostat de mult este implicată în Republica Moldova prin diferite exerciții statistice. Unul din acestea este evaluarea sistemului statistic național. Eu am făcut o asemenea evaluare împreună cu ONU în 2013 și ulterior în 2019 și iată revizirea numărul populației în baza definiției de populație cu reședință obișnuită, era una din recomandările cheie al acelui raport, pentru că până la urmă trebuie să știm câți oameni sunt în Republica Moldova care vor fi parte a familiei europene. Și toate politicile, dacă ne uităm la PIB per capita, la forța de muncă, procentul persoanelor în peste 60 de ani, cât tineri sunt în țară, deci toate aceste date vor servi, de fapt, în procesul de negocieri sau de aderare la Uniunea Europeană. Aceste cifre sunt esențiale, ele stau la baza oricăror politici, inclusiv și în acest proces de aderare.